VIP Gost.
Михайло, добре дошъл в студиото на Дарик Радио.
Добре, заварил.
Защо се усмихваш?
Защото така живота е по-лесен.
А, добре. Ама това не е шаблон или отвътре ли ти дойде?
Абсолютно да.
Че си първият албум, Инкогнито.
Много благодаря.
Михайло Филева. Тук е ясно, това си ти. А това другото какво е? Рокля ли е?
За обложката ли си говорим
сега? Да, за обложката, снимката на обложката. Защото някак си наполовина е бяло, наполовина е черно.
И това беше идеята, така малко по-абстрактно представяне, малко по-различна гледна точка на личността ми. Нещо, което, да кажем, е стояло инкогнито. Така малко по-женствена, малко по-интересна. Много благодаря на Дилян Марков, който всъщност направи фотосесията към албума.
Добре. Ще говорим и за твоята така инкогнито част от теб, от твоя характер. Но дай ви за музиката. Доволен ли си от албума? Какви песни са събрани? И всичко, което трябва да знаем. Така.
Аз съм много щастлива с албума поради простата причина, че той се получи наистина точно такъв, какъвто съм си го представила. Много ми беше важно да бъде концептуален, да не бъде просто от типа микстейп, т.е. да е събирателно понятие на цялата музика, която е излизала в мое изпълнение, а да има една обща идея, една обща концепция, заедно с фотосесия към него. И той такъв се получи, събра. Аз така си ги наричам моите инкогнито истории. Много е личен, такъв много споделящ. Своеобразно все едно сядаме да си пием кафето с слушателя от другата страна и аз разказвам всичко това, което някакси съм готова да споделя.
Супер! Значи ще ни разказваш такива истории по време на интервюто.
С удоволствие.
Добре. Мечтаеш ли си да имаш албум?
Е, разбира се.
Само на 43 години вече имаш албум.
Еми да, доста време си го помечтах, но ето в крайна сметка факт.
Не, всяко момиче, което почва нали, от 12-13 годишно, сигурно си искала да направиш нещо. Кой си го мечтава, как да изглежда, сигурно се заглеждава по другите обложки на известните изпълнители и си казва, искам един ден да бъда като този или като този.
Ами чак толкова конкретно не, точно как ще изглежда или точно как ще звучи, някакси остави го да бъде актуален с мен в момента на случване, но със сигурност е нещо мечтано, тъй като много е така сладко това да успееш физически да пипнеш музиката си.
Добре. Доколко албумът Инкогнито е авторски? Като твоя продукция? Остави като настроение или моменти?
Ами доста. Всъщност аз съм автор на малко повече, може би, на от половината от парчетата, на музиката или на текстовете, заедно с други автори, или пък съвсем самостоятелно. На тези пък, които не съм автор, те пък са по мои истории, такива разказани и претворени в музика. Така че...
Добре, разкажи ни зараждането на една песен, твоя, която и цяло авторска.
Ами ето да кажем, и аз съм тук. Тя е една от най-личните и...
Сега може да я пуснем отдолу, да я чуем, така?
И
разказвай.
Една от малкото такива супер лични, но пък не любовни. Тъй като много от музиката в албума е инспирирана така от такива любовни срещи и разлъки.
Добре.
Докато я съм тук е такава много жизнеутвърждаваща. Там се разказва един такъв период от живота ми, в който малко се лутах, чудех се дали да не се откажа въобще от това да занимавам с музика. Един такива личностни артистични търсения.
Какво? Това е много често срещано за твоят събрат и твоя колега. Още повече участвали в различни формати, когато
абсолютно
са изхвърлени във въздуха.
Веднага,
с парашути и без парашути. И вече едно момиче и едно дете, защото ти си била дете. На колко си била тогава?
Ами на 19-20 години.
Това абсолютно. Ти трябва да взимаш някои избори в живота си, да се питаш защо не ми се получава, толкова ли съм аз или еди какво си. А защо моят продуцент не ми написа най-хуите песни? Защо моята фирма не се грижи за мен? Това твоите колеги си го задават, това става като синдром.
Абсолютно. Артистичното его е нещо много специфично и то не успява някакси да се справя с неуспехите. И изпитва... Такова трябва да се научим ние като артисти да възпитаваме в себе си това, да не обвиняваме другите.
Ти как мина по този път? Дай да чуем твоята лична история.
Да.
Защото ти участва в X-Factor.
Абсолютно, така. Да. Всъщност тя е писана точно след X-Factor. Точно така.
Така.
И това парче беше така порива ми да явя някакси, че съм готова да дам абсолютно всичко, че искам абсолютно всичко, което, така, за което мечтая.
Окей, всеки е готов.
И съм готова
всеки, да дам. Всеки е готов, да. Това е една сделка с дявола, реално.
Е, не, сега.
Е, добре, качването по стълбицата нагоре, по Смирненски. Добре,
не.
Така. И това е като заявка.
Да, нещо такова беше, такова по-скоро смело помечтаване, затова цитирам хората да чуват моя глас и метафорично, и в така съвсем буквален смисъл.
Добре, но половината от вашите колеги обаче не им се случиха твоите неща, твой успех, твой късмет може би, а и талант може би няма твой талант. Какво, ти защо продължи?
Аз няма как да знам или да представям такива ни готови формули, защото това е строго индивидуално за всеки един. Със сигурност таланта е много-много важно качество, тъй като все пак ние сме музикални артисти. Музиката е фундамент, това е най-важното нещо. Но от там нататък се изисква наистина много богат набор от качества, на които аз все още се уча. Такива чисто личностни, това да си коректен, да си точен, да не мрънкаш, както по-рано казах.
Ако си талантлив, ако пишеш хубави песни...
Не мисля.
Така ли? Важно е да си коректен, точен.
Аз много силно го вярвам и не са един или два примерите за не до там талантливи хора, които са много търсени точно заради тази си коректност и заради това, че на тях може да се разчита. От това да оставяш усещането в хората, че на теб може да се разчита, е нещо много-много ценно. И нещо, което се оценява.
Добре. Това е много интересен разговор. Примерно 100 кило аз съм го канил и не идвам на интервю. Ето, виж, известен, много известен, може би после се поправи, живота му каза, че трябва да се движи по друг начин, но така да е, талант и дисциплина, може би.
Именно, отново казвам, таланта не е достатъчен, изисква се организираност, не до там може би дисциплина, колкото организираност, защото 24 часа понякога са много малко, а понякога могат да бъдат наистина адски много време, ако такъв добре менеджираш всичко, което се случва около теб. И важно е наистина каква личност си. Аз като артист от вече така понашумя доста лейбъл на графа, виждам как той избира в подбора наистина на артистите, които да вземе в лейбъла си, все такива хора. Таланта е нещо много важно, но избира и личности, което е урок.
Еми, за кого може да работи с да си къса нервите с някой? Пример. Така.
Не мисля, че е само въпрос на късане на нерви.
Добре, окей. Ако не ти се бяха случили нещата в музикален план, как се виждаш сега? Какво щеше да си? Какво щеше да правиш?
Аз имам такъв готов сценарий в общи линии.
Да чуем.
Тъй като...
Сценарий Б, план Б.
Ами той беше план А. Всъщност музиката в някакъв момент беше план Б. Бях ученик в математическа гимназия в Велико Търново и кандидатствах в Софийския университет софтуерно инженерство. Приехаме там в февруари месец още, когато са предварителните изпити, браво, с много висок резултат и успех. И тогава аз си помислих, Боже, аз ще бъда от тези млади хора, които учат за едно, работят второ, а хипотетично си изкарват прехраната с трето. И се оплаших, че няма да бъда щастлива. Това, с което си започнахме разговора, че няма да мога да бъда такава усмихната и заредена и вдъхновена. И тогава реших да кандидатствам в музикалната академия. И тогава всъщност план А стана музиката. Почнах да влагам цялата си енергия там. Но ако не беше проработил с музиката, както ти каза, аз най-вероятно щях да бъда програмист в IT сектора или девелопър, или QA, нещо такова.
Супер, добре, много мъдър избор си направил. Може би твоето семейство ти е помогнало. Разкажи ни малко. Кой те е възпитавал, кой ти е дал така тия здрави устой?
Ами аз съм израснала с майка ми и тя е коректива, по който някакси съм оценявала света. Нейното възпитание и нейното така светоусещане са били важните неща. Но всъщност не е имало помощ в избора, по-скоро свободата да го направиш, което е много ценно. Не ме спря, не каза, но това е толкова по-сигурно. Занимавай се с програмиране. Това е нещо, което ще бъде много по-доходоносно. Да летиш в областите, да следваш мечти. Добре. Малко преземи се, не ме спря.
Баща ти не ти ли е липсвал в такива моменти, в такива избори?
Ами не, аз пак ще се върна на майка ми. Тя е много силна жена и някакси през годините е успяла това да не ми липсва. Сега, между другото, започвайки така да ходя по интервюта, И питайки ме постоянно хората за това, ми става любопитно, защото всъщност аз наистина дори не съм се замисляла. И е странно как обществото очаква нещо, а то всъщност въобще не е така.
Добре, имаме много въпроси от Facebook страницата ни. Петър Христов от Пловдив пита: какво мисли за имитацията на твоя образ от Криско в Като две капки вода?
Ами беше много забавен. Аз гледах няколко пъти така целите предавания и всъщност видях, че Криско много професионално подхожда към почти всички образи. Той не е певец и единственият начин, по който може да подходи към изпълнението на... Защото, тъй като Прилив и отлив наистина е трудна чисто вокално, беше чрез ирония, чрез дори такава гротеска някаква. Така че той подходи по този начин, това беше единственият начин да подходи професионално според мен. И аз се забавлявах много, бях поканена за гост по време на изпълнението и се смях много. Единственото нещо, което прекали, беше това, че многократно повтори това, че аз съм позитивна. Хайде така да го кажем. Но това беше единственото нещо, което прекали. Предполагам, че е било заради...
Нещо.
Предполагам, че е било заради ентусиазма. Беше много смешно първия и втория път. Той просто направи около, не знам, десетина.
Добре. Много млади хора те харесват. Как си обясняваш това нещо? Адски, колко последователи имаш във Фейсбук?
О, не знам. Няколко десетки хиляди, мисля. Не знам, аз не мога да си обяснявам такива неща, като защо хората ме харесват. Благодарна съм. Благодарна съм, че е така. И съм много щастлива, защото всъщност ние като артисти не струваме абсолютно нищо без хора, които да слушат музиката ни. И отговорно е да знаеш, че по-голямата част от хората, които всъщност те харесват, са подрастващи. Защото това ти залага едни такива възпитателни отговорности, да ги наречем.
Добре, добре. Че така мислиш? Да, спирачки, да не се...
Да залагаш хубави послания. Да. Смислени текстове.
Окей. Явно младо момиче, Христина Димитрова от Добрич, пееш ли си под душа?
Всеки път.
Добре.
Много дълго време там беше единствената сцена за мен.
Да, добре. Аз имах сега... В последно време, правиш ли дуети там? Но това не е въпрос като за малки деца. Михайло Филева представи Инкогнито, новият ти албум. Коя част от теб остава скрита? Щом Инкогнито или не искаш да остане? Така, ти се появяваш някъде Инкогнито, нали така? Да разбираме.
Ти искаш
да покажеш?
Ето сега ще кажа. В медийното пространство постоянно хората така, това им е интересно и се интересува. Не разбирам защо това е така, но личното ти пространство, такива подробности типа с кого спиш, с кого ядеш, до кого се будиш, това са абсолютно ненужни теми за споделяне и за говорене, когато ти си толкова активен. Ако не правиш музика нон-стоп, ако музиката ти не е добра, може би разбирам хората, които залитат натам и искат да бъдат разпитвани за тия неща. Когато обаче ти стараш да се говори единствено и само за музиката ти, не мисля, че това има нужда. Та Инкогнито е отговора. Всичките от тези инкогнито истории, за които хората са ме питали, и аз съм казвала, личният си живот си ми е личен и аз няма да го коментирам, съжалявам. Ето там казвам сега вече. Ако ви интересува нещо, купете си албума. Там съм изпяла абсолютно всичко, което ме е вълнувало по пътя.
Момент да погледна песните. Не виждам песен, примерно на Павел. Трябва ли да има такава песен?
Има, да.
Има? Къде е?
Вътре по албума. Когато го изслушаш,
ми го подари, добре.
Когато го изслушаш, ще разпознаеш. Аз съм сигурна.
Браво. Аз бих те попитал, затова не ме интересува, естествено. Бих те попитал, защото ако човека до теб е креативен, интересен, той би дал нова насока дори на музиката ти. Или пък да те
слече
надолу.
В моите избори.
Музикалният ти продуцент Графа със сигурност това го интересува.
Не, истината е, че...
Добре, ти започваш история с един...
Който те...
Така, който почва... Днес ти трябва да отидеш в Благоевград, нали?
Така, точно така.
Ти той казва, майната му няма да ходиш, тук имаме по-важни неща и ти проваляш едно участие. Което е невъзможно, нали? Ти ще отидеш. Ти тръгваш към Благоевград, ти ще отидеш, защото си отговорен. Втори път се случва за нещо по-маловажно. Ти правиш компромиса, слушаш го, защото ти е човека на сърцето, нали? Случвало ли ти се?
Не. Ето сега може би аз трябва да се намеся.
Значи ти си твърд.
Не, напротив, просто това как избираш човека до себе си е нещо много важно. И по начините, по поведението, ти много лесно можеш да разпознаеш този човек дали ще има търпението, толерантността да бъде с артист. Тъй като да бъдеш част от живота на артист е нещо много специфично. Наистина, ние много често не сме си вкъщи, ние много често пътуваме. Това да си вярваш, по-скоро да вярваш на човека отсреща, имах предвид, едно от основните неща. Защото това ти дава спокойствието да пътуваш, да твориш, да летиш.
Добре.
Да обичаш.
Единственият личен въпрос, който ще ти задам, е най-романтичното нещо, което са правили за теб. Някакъв жест.
О, не знам. Аз съм късметлика да срещам и да обвързвам живота си с хора, които имат такива много отворени съзнания и правят много често такива хубави неща. Не знам. От най-клишираните от типа на серенада на плажа до такива много сантиментални, мили жестове от типа на парти за рождения ти ден, в което се събират всичките ти приятели и ти нямаш представа.
Това беше последния път. Какво ти дава и какво ти отнема известността? Дай да погледнем от тази гледна точка. Това ти предстои един тежък и дълъг път напред.
Дай Боже!
Да. Почнаха ли те, емнаха ли те жълтите вестници, така, сайтове и прочие?
О, да, доста отдавна. Но аз така с много голяма насмешка подхождам към тия неща. Все си мисля, че реално и трезво мислещите хора оценяват и се забавляват точно толкова, колкото се забавлявам и аз на тия статии. И въобще няма нужда въобще да ги коментирам или обяснявам, или опровергавам. Не знам какво ми взема. Със сигурност едно от нещата е свободно време и така лично пространство. Но пък ми дава адски много. Дава ми удовлетвореност. В нашата професия това да си популярен е признак, че си вършиш добре работата. Така че това, което ми дава е такова едно потупване по рамото. Браво, добре работиш. Или да, това е твоето нещо. Което е много важно. Такъв чувстваш се смислен.
Михайло Филева продължава да ни гостува. Нарекваме ти принцесата на българския поп. Добре ли е?
Много мило.
Нищо няма ти струва. Виктор Ангелов от Петрич. Предстои нов сезон на X-Factor. Би ли разказала за това твое приключение? Какво ти даде? И от мен въпрос, какво би казал на тези, които нямат смелостта да се явяват, които ги е страх, или пък които мислят, че всичко е нагласено. Ти не беше сред победителите?
Изобщо даже, аз бях сред, ако нали въобще може да се говори състезание в музиката, чрез такива най-загубилите едва ли. Аз си тръгнах първата или втората седмица от големите концерти. Това, което ми даде, може би най-ценното, X-Factor беше професионалната ми среща с Граф. Тъй като той тогава беше музикален продуцент.
Това почти всичко реално сега, ако погледнем със съдна дата.
Да, може да се каже, че да.
И твой талант.
Не, той сигурно нямаше да ме потърси, ако не е останал впечатлен.
Пробвал ли
е
с други? Сигурно.
От нашия сезон ли?
Не само, с други артисти. Не от всяка свирка става дърво, това имах преди.
Ами, аз това казвам, той е много дълновиден и успява да ни избира. Наистина, първо като личности, таланта е, въобще няма да го коментирам. И мисля, че до сега всичките му избори са по-скоро успешни.
Добре. Дай още малко за приключението. Обиди ли се тогава ти? Кой победи? Какви отношения сте?
О, Рафи! Рафи победи в моя сезон. И Рафи е един от най-сладките и талантливи.
Ти си много по-високо от него. Той ако застане до теб...
Да, обаче той е много по-нисък. Рафи е върха.
Как можеш да победиш Михайла, Рафи?
Аз съм такъв
много голям фен. Направи, естествено.
Той е страхотен. И е един от такъв много комплексните артисти. Ага. Съвсем скоро наградите на БГ Радио се представи като водещ. И истината е, че аз останах без думи. Той беше супер забавен, супер такъв интересен. Рафи е супер. Пак казвам, музиката тя не е съревнование, не е състезание. Този тип формати горе-долу ни насочват мисълта към това, но в крайна сметка то е едно заявяване. И аз успях да го направя. Така че аз каквото успях да си взема от X-Factor, очевидно е факт. Благодарна съм, беше такава стъпка. Много важна. Освен това успях да се срещна с едни от най-добрите професионалисти в така нашия бранш, почти във всяка сфера, с които в момента работя.
Наготово.
Не наготово. Да, ти ги срещаш наготово там.
Да, разбира се. Трябва да ги търсиш един по един.
Абсолютно.
Един по
един. И ти знаеш, че това са най-добрите хореографи, най-добрите оператори, най-добрите клафьори и гримьори.
Още някои от уроците от предаването Нещо, което наистина, освен шанса да срещнеш този и онзи, какво би посъветвала тези, които нямат смелостта да се явят?
О, няма нищо лошо да го направят. Това е от нея неща в живота, които, ако се увенчават с успех, правят нещата по-хубави. Ако ли пък не, просто ставаш там, където си бил. Тоест ти абсолютно нищо не губиш, освен на няколко часа от времето си, които си инвестирал в кастинг.
Добре, Михайла ни гостува. Инкогнито, коя е любимата ти песен?
О, не знам. Коя ти е любимата ти житейска история?
Ами, може би за дъщеря ми.
Е, аз нямам все още дете, за да такава силна емоция. Тук са наистина такива истории, които слагам
примерно,
почти на рамо.
Примерно, ревнуваш ли, че твоите песни не са толкова популярни, колкото са песните, примерно, на графа?
Ами, след 15 години ми задай същия въпрос.
Добре,
и тогава
ще ви.
И тогава ще ви.
Как се учиш да пишеш? Това е много интересно.
За музика ли?
Да.
Ами аз
много
съм студент в
нямат
академията.
Нямат тази смелост и...
Чисто музикално, т.е. на ниво хармония или аранжимент, аз имам много познания от там.
Всеки ден това го учите, грубо.
Да, абсолютно. За текстовете в България няма толкова стриктно... как да кажа? Стриктни правила, но се старая да правя музиката, която искам да слушам.
Добре. Сега предстоят след малко рекламите по Дарик Радио, ще прекъснем за секунди, но можем да пуснем и да анонсираш една от песните, които ти решиш по твой избор.
Ами хайде да пуснем Инкогнито.
Да поздравим всички от Дарик Радио. Добре, давай. Шон Рафи се е справил супер на наградите на БГ Радио. Давай ти като радиоводещ, представи ти, автори, така както ти решиш.
На мен това не ми е силата, радиоводенето, но ето с много голямо сърце, кеф и удоволствие ви представям Инкогнито. Това е заглавното парче в моя албум. Тя е по текст и музика на графа и разказва историята на една инкогнито любов.
И така Михайла Филева ни гостува, Инкогнито, държа го за първи път в ръцете си. Как мина представянето? Беше толкова голямо, шумно. Пратихме нашата млада стажантка Марина Пенкова. Тя трябваше да направи пряко включване, но се оказа, че не може да...
Така ли? Аз дори не съм разбрала.
Че Дарик те обича, а те мисля, че те мразим.
Глупости.
И после те направи едно малко интервю. Мерси за което.
Винаги е удоволствие. Това, което така ми беше много ценно в тази премиера, със сигурност това, че е първа, на първо място, беше вълнението. Аз не съм сигурна дали някога в живота си съм треперила толкова много преди нещо. Нямах търпение да изляза на сцената, защото това е единствения лек за сценичната ми треск. Да стъпя вече на сцената, да съм там, да виждам хората. Клубът беше пълен и много хубави такива позитивни отзиви получих. Веднага след края на концерта и до ден днешен, тъй като тя се проведе на 28 май, получавам пък да продължавам да получавам отзиви пък за самия албум, че им е харесало, колко западно им звучи, че е бил интересен. Това са такива много големи радости и аз съм много, много щастлива.
Супер! Лора Софрониева от Карло те пита за танците и другата ти страст. Мисля, че преди година или вече две минаха от...
Година.
Година, да, от така феноменалното ти участие в Dancing Stars. Разкажи ни пък за това приключение. Много добре ти се получиха нещата.
Да, очудващо.
Фигура, стойка, сексапил, всичко. И страст. Може би най-важното, което ти демонстрираше. Аз гледах там. Теп не съм те защитавал, но някой какво беше? Идвах няколко пъти. Много беше
хубаво. Благодаря. Не знам, истината е, че когато аз гледах записите от предаванията, защото ние си гледахме така да си анализираме къде са ни грешките след всяко изпълнение, на мен ми изглеждаха трагично нещата, тъй като поставяха ни летвата много високо, чисто технически.
Това на треньорите или...
Да, треньорите, шоу, продуцентите, да. Искаха така много силен сезон и мисля, че това се получи. И когато гледах крайните резултати, лошо ми ставаше. Нямаше нищо общо с това, с което ние търсихме като картинка, но наистина залагахме много на емоция, тъй като това все пак е шоу и идеята е да се забавляваме.
Да, разбирам какво искаш да кажеш, така ще го преведа на слушателите и зрителите, тъй като аз съм участвал в това шоу. Тоест, вие замислите с треньорът и сега една много интересна фигура, в която ти така трябва да се завъртиш и колко готино това ще бъде на камерите, гледаш после, то съвсем друго показано, общ план и цялото чувство е изчезнало. Но нищо, това, въпреки всичко, в залата затова е много по-въздействащо.
Да, може
и съветвам
би...
хората, като има следващ сезон, да ходят в залата, да гледат отблизо, е много по-зареждащо. Кой ти беше партньора, не мога да се сета в момента.
Светлю.
А, Светлю, да, да.
Единственият, който е достатъчно висок, за да ми партнира. Тъй като аз наистина съм... Аз съм 75,6, да кажем. И с тези задължителните токчета, които са по стандарт в този тип танци, ставах много висока. И той беше така единственият, който отговаряше на калибъра ми. Но пък той е много талантлив и много търпелив, много добър педагог. Ако въобще е имал някакви добри такива или впечатляващи резултати, каквито ги наречи ти, той е абсолютната причина. Беше си изпитание, такова предизвикателство, тъй като не е присъщо.
Тренирала ли си преди това? Имала ли си обучение по такива спортни танци, защото си личеше много?
Аз съм се занимавала с хип-хоп, където обаче корпуса на тялото е толкова отпуснат и толкова свободен, че няма абсолютно нищо общо с този тип захвати в стандартните танци. Малко съм занимавала с класически балет, но пак в рамките на образованието ми в академията. Тоест имам двигателна култура със сигурност, но това беше много голямо предизвикателство. Най-малкото от физическото натоварване репетирахме по 7-8 часа всеки божи ден в продължение на почти 4 месеца. Така че беше си предизвикателство и такова чисто физически.
Имаш много широко и щедро сърце. Ето някои доказателства за това. На 26 юни ти предстои да се включиш в едно благотворително събитие, което го организира Лора Караджова с помощ на един много известен треньор по бокс Краси. Ще се отзовеш. А пък и аз съм те виждал. Поздрав имаш и от Тони Маринова, нашата бивша колежка от Дарик Радио, която е в основата така на всички мероприятия, които правят майките на слънчевите деца. Децата, които имат синдрома на Даун. Защо се включваш? Защо ти е това? Ти си... Мисъл, сега ти е времето за живеене. Ти си млада, готина, можеш да пътуваш, имаш средства, гаджета, да ги сменяш. Ти обаче се озоваваш в... сред проблеми, защото това са проблемни деца, проблемни майки, проблемно поведение.
Но ти много добре го каза. Сега ни е времето да живеем, а това са неща от живота.
Питам.
Така че просто живеем. Живота такъв какъвто е. Силно вярвам, че това да си състрадателен и да помагаш, когато имаш възможност, е разковничето наистина да се подобряват нещата. Когато пък имаш публичността, популярността, посланията, образователните, така информираните пътища да стигат до повече хора, това отново е такава сила, която ти нямаш право да не използваш. Специално говорейки за децата с синдром на Даун, аз се включих в кампанията, която тя беше наистина в този етап, чисто информационен. Да се обясни, че всъщност това не е толкова страшно, че това просто са... Това е просто една хромозома повече.
Ами да, пак са деца, пак.
Истината е, че аз самата не бях много информирана, когато се включих. Получих много информация за този синдром, за това как майките се справят с това. И това е много важно, защото ако това ти се случи и ти се озовеш родител на едно такова дете, трябва да имаш смелостта, информираността, че това не е края на живота ти, напротив. Едно ново начало по един различен начин и да го отвориш, да го прегърнеш това дете с цялата си любов и готовност да го отгледаш.
Добре, супер. Да, трябва да поглеждаме към и през собствената призма, наистина. С нощи твоята колежка Мари Фредриксон от Роксет направи нещо забележително за Армеец. Ние го обсъдихме, след не си била, но съвсем накратко, ние ще отворим и телефоните на Дарик след малко. Пя болно, т.е. пя седяща, тя не може да се движи, явно тя има рак на мозъка, излекуван, но въпреки всичко обездвижена, но тя излезе, седеше адски готино, седеше адски стилно, седеше адски нахъсващо за всеки, който може да има проблем в живота или дори да няма проблем в живота. Това беше един много голям урок по живот. Ето сега настръхвам, като го разказвам. Уникален такъв жест. Нали? Хората дори не слушаха дали е фалшиво или не е фалшиво. Тото дори спря и звука отгоре на всичко в България 2015 година да спре звук на концерт на Роксет. Но тази жена продължи до края. Просто ево.
Ето отново личността на таланта, за която си говорихме по-рано.
Добре. И позитивно. Криско ми каза да съм позитивен с теб. Къде ще бъдеш лятото? Имаш ли вече ангажименти и като участие, и като почивки?
Като почивки не. Доста такова динамично и активно лято ме чака. Участия в две такива по-големи турнета. Едното започва днес. То е обвързано с една от така най-големите музикални медии в България, където ще се представят много от най-популярните музиканти в момента. Много участия по клубове, по морето, концерти.
Така, дай да го повторим. Кажи, не се притеснявай, дори не казвай медията майната, но кажи, че тая вечер в Благоевград да дойдат. Направи от тази гледна точка.
18 юни така. От 8 часа
започвам.
Не, днеска
е 18.
Така, а че. Това кога ще бъде?
Днеска го излъчваме.
Ами ето.
Така че кажи до вечера. Така.
А, добре.
И да завършим позитивно, нали? Криско ми се обади да ми каже да съм по-позитивен. Повече се шегуваме с теб. Къде ще бъдеш през лятото? Като почивка.
Няма да имам почивка май.
Защо?
Това лято. Ами така се очертава.
Ангажименти?
Да, ще бъде много активно и такова много музикално лято.
Днес тръгваш дори към Благоевград.
Абсолютно. Тази вечер в 20 часа на централния площад там, и Георги Измирлиев, мисля, че се казваше, започва едно от най-така мащабните турнета на музикални телевизии тук в България. Тук в България, естествено, че тук в България, но ще бъдем там в Благоевград.
Кои колеги ще бъдат? Някои от по-младите и по-талантливи, като Венци Венц.
Да, Павката и Венци Венц ще бъдат там. Моисей, Жана Бергендорф.
Тя Жана, Пламен и Иво. Ако Жана е там, ти какво ще правиш? Хайде, кажи нещо. Да. Аз импровизирам, не знам за теб.
Не, аз забавлявам се просто сърдечно. Жанчето е супер. Лора Кръкова ще бъде там. Сантра, Криско, 100 кила. И мисля, че това е лайнъп.
Добре, браво. Желаем ти успех. Успехи на албума ти, Инкогнито. Хората ще ти го потърсят. То не, че има много музикални магазини, но където могат да го намерят и могат да го продуктуват.
Има го онлайн, като така, на магнитен носител, както се казва, в iTunes. Може да се поръча от сайта на Monte Music.
Супер.
На физически носител. И разбира се, да, има го вече във всички мрежи, където се разпространява музика.
Успех, Михайла, сега какво ще чуем?
Хваща сме неподготвена. Добре, ами, може би за финал...
Ако искаш да пусна единствена... Това беше моя.
Единствената песен, единствената, която е трио в албума.
Аз ще пусна единствената. На Павел, Венци Венц.
Не, не, не. Пускаме единствената песен.
Не, не, тя няма нищо общо с теб тази песен. Ама чеса, тя няма нищо общо.
Пускаме единствената
песен.
Кой водиш
ти, аз или ти?
Аз в момента. Нали ми даде това право? В момента пускаме единствената песен, която е трио в албума.
Единствената.
И това е Забранен достъп заедно с Прея и Диви.
Окей. Чао, чао.